Gepleyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Soňky wagtlarda Mary welaýatyna dümew pisint keseli bilen näsaglap hassahana varýan adamlaryň sany görnetýini köpenýär. Şol bir wagtda dermanlaryň gytçylygy we gymmatçylygy ýeteliýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28-nji martda Sewitden habar berdi. Ýerli lukmanlaryň sözlerine görä näsaglar ýokary temperatura, ysgynsyzlyk, iştäsizlik, kelli agry, üskülewik, bokurdugyň galmagy, iýs almazlyk Tağın bilmezlik yalı bir mengdeş kesel alamatları bilen hastahanalara yüz tutyarlar. Maru ve bayramalı etrap hastahanalarının lukmanları hastaların köplüğü sebepli yer olman son tezi nasaları kabul edip bilmeyenliklerine aydarlar. Etrap hastahanaları tezi hastaları velayet kesel hanasına uğradiyar. Marinin sevit kesel hanasının lukmanları olsa görközme bilen nasaları öylerini becer kalmağa masavat veriyar. Azatlık radyosunun yerli havarçısı ulu yaşlı adamlar bilen bir hatarda keçi yaşlı çağlarına dümev pisint kesel bilen näsaglaýan ony habar berýär. Çağlar baglaryna gatnaýan çağlaryň ýarysynyň gowragy çağlar bagyna gelmeýär diýip bir maryl terbiýeçi adatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Maryl welaýatynyň çägünde mewjudan dümew pisint kesel dünýäde koronavirus pandemiýasynyň henizem dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan dünýäde pandemiýa başlanylýary öz çägünde COVID-19 hadisatyny resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Adatdygyň habarçysy maryda lukmanlaryň arasynda hem dümew ýokuşmalarynyň köpelýändigini habar berýär. Galiberse de beýleki edara kärhanalarda hem dümew sebäpli saglyk ýagdaýy boýunça wagtlaýyn iş rutadyna çykýan adamlaryň sany köpelýär. Bu aralykda habarçymyz soňky wagtlarda dermanhanalaryň öňüne uly nowatlaryň emele gelýändigini, zerur dermanlaryň bahasynyň bolsa ýokurlanýanyny habar berýär. Derman satyn almagy mümkinçiligi bolmadyk raýatlar bolsa, öý şertlerini keselden açylmagy çalyşýar.
Dermanhanalaryň içinde we dasynda adam köp. Irdenden aksamaçilini novotlar eğitilmeyer. Sol bir vaqtda köp adam dermanhanalardan derman satın almağı pullori bolman son, öylöründe qızgın çay, yad unas içip, zərlik tütöledip, keselden açılmağı çalışyar.
Diýip bir marly ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Dermanlaryň täze bahalary öňküsinden 2-3 manat gymmatlapdyr.
Öňki 10 manatlyk dermanlar 13 manat boldy. Analgin dimedrolun bir ampulusunun bahasi 2 hepte mundan ozol 2 manat 50 tengedi, sugun 4 manattan satilyar. Beylik zerur dermanların hem bahasi sulor yali yukurlanıptır. Adamların öz yanları bilen dermanhana alparyan pulları lukmanların maslahat beren dermanlarının yarısını satın almak için hem yetmeyar.
Diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli lukmanyň sözlerine görä, hassahanalary iýberleýän dermanlaryň üpçünçiligi kesilipdir.
Öňki dermanlaryň üpçünçiligi kesildi. Edil suwun köwün agyr ýagdaýda hassahana ýerleşen hassalaryň agyrlaryny aýyrmak üçin zerur bolan dermanlar indi getirilenok. Dermanyň haçan getirileceği hem belli däl. Hassahana düşen agyr hassalaryň howsarlary derman getirip bilmeseler, bizde agyryny aýyrar ýaly hiç ýeli derman ýok.
Diýip bir hassahany Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Marada dümew pisint kesel ýurdun käbir sebitlerine şol sany Lewap welaýatyna pandemiýa çäklendirmelerini goşudylýan wagtyna gabat gelýär. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 28-nji martda Türkmen awatda kafelerin garwanyşxanalaryň gaýtadan açylanyny, ýöne sebitary hereketi girdilen çäklendirmelerin saklanyp galýanyny habar berdi. Mardaky habarçymyzam sebitde käbir restoranlaryň gaýtadan öz işine başlanyny habar berdi. Lewapdaky habarçymyz sebitde ýokuşma hadiseleri bilen bagly ýagdaýlaryň kadal saklanýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä, koronavirus barlygy oňy netije görkezýän raýatlaryň pozitiw test netijeleri näsa raýatlaryň dikkatine ýetirilmeýär.